Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku nayo ikiwa ni ya Alhamisi, tarehe ni 19 mwezi ni wa 5 mwaka 2022. Mambo yakiwa ni moto sana hapa studio 15. Mlo jina langu Harrison Kamau.
Moja kwa moja msikilizaji ndani ya studio nimekusha jia tele kama pishi la mchele, ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington, 10:30 alasiri pale Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Mambo ni moto moto Nairobi, Kampala, Dar es Salaam, DRC, kule Bunya na maeneo mengine. Tuko standby kuletea vitu vizuri kabisa kutoka hapa studio. Tunaangalia kule nchini Uganda. Bwire ananiambia kwamba kule watu wanazungumza Kiswahili, lakini wengine wanazungumza wanakuambia Kiswahili ni shida, wengine wanakuambia hatujafanya. Sasa serikali kule imechukua hatua kwamba tutafanya Kiswahili kifundishwe kwa lazima, sio tena kwa kuamua tu, lakini mashule
kwa
yote
kila mwanafunzi
wajifunze Kiswahili vizuri tu mashuleni. Tutaangalia kuhusu hilo.
Basi bado tukiwa barani Afrika, wanasema kwamba kuna tarajio kwamba miji midogo ama miji ya pili kwa ukubwa itakuwa na ukuaji mkubwa zaidi ya miji mikuu katika bara la Afrika katika miaka kadhaa ijayo, na tutaangalia baadhi ya sababu kwa kina zinazopelekea labda swala hilo kuibuka kutokana na mkutano mkubwa ambao umekuwa ukiendelea nchini Kenya wa viongozi na wataalamu kutoka barani Afrika. Ukumbuke kwamba pia barazani, swali la leo, muziki ndani ya VOA Express, yote haya yanafanyikia studio 15 hapa Washington DC.
Na katika hiyo barazani unauliza, je, unadhani utandawazi unachangia vipi katika malezi ya watoto? Hilo ndilo swali la barazani hii leo, na watu wamechangamkia kweli kweli kueleza vitu na mambo mbali mbali ambayo msikilizaji kachonjo kusikiliza mambo yatakayojiri, bila kusahau habari za dunia ndani ya studio hapa.
Na moja kwa moja bila kupoteza wakati, naona Sunday, tuelekee kwenye story hiyo inayojulikana kama ya Afri Cities. Kuna mkutano ambao umekuwa mkubwa sana wa kimataifa bara la Afrika, wa Afri Cities, umeleta viongozi wa mataifa, wataalamu na washikadau wengine katika mji ama miji ya Kenya. Na kuna mkutano uliofanyikia katika jiji la Kisumu, ambapo wataalamu walisema kwamba wanatarajia ama wanafikiria kwamba miji midogo itakuwa na ukuaji mkubwa zaidi ikilinganishwa na miji mikuu katika bara la Afrika. Basi mkutano huu wa AfriCities uliowatia wataalamu kama nilivyosema, umekuwa na mapendekezo mengine mengi ya bara la Afrika. Basi kutokana na hilo, nimezungumza naye Francis Wangome ama Wangome, tuko naye ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kijamii na kiuchumi kutoka Nairobi. Wangome, nini basi unafikiri ni sababu kubwa ya watu kuhamia kwenye miji ya pili na wala sio miji mikuu kama wataalamu walivyosema kwenye mkutano?
Moja kati ya sababu hizo ni kwamba kuna gharama ya juu ya maisha katika miji mikuu, na watu wengi wanahiari kuhamia mijini kutafuta ajira. Ukosefu wa ajira pia unachangia sana biashara, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba kuna ule ufanya biashara, kwamba ukienda katika miji unaweza kukuta kuna watu wengi, kuna vifaa vingine vinavyohitajika katika utendaji kazi. Hiyo ndio baadhi ya mambo ambayo yanachangia sana ule ukuaji wa miji ya pili kutoka yale majiji ambayo yametangulia ya, kwa mfano kama jiji kuu la Nairobi, tuseme kama Dodoma ule Tanzania, na majiji mengine tu ya Afrika.
Na Wangome, sijui kama unafikiri kuna msukumo mgumu wa maisha ambapo labda watu wanalazimika kwenda kutafuta riziki bila kukabiliana na ugumu wa maisha na mitaji kwenye miji mikuu?
Uchumi hali ilivyo ni kwamba si mzuri sana sana katika mashambani kule watu wanakoishi. Kwa hivyo wanaona kwamba watu wengi ambao ni kama wana maendeleo makubwa zaidi wanapoenda katika miji, na hiyo inachangia zaidi.
Mtu anaweza kujiuliza, hivi umetaja mambo ya uchumi, basi tukiangalia basi kando na hali ya msukumo wa kiuchumi na labda pengine misongamano kwenye miji mikuu, kuna sababu nyingine za kimsingi ambazo labda huenda zinapelekea watu kuhamia kwenye miji midogo na kuepuka miji mikuu barani Afrika?
Swala la mazingira limechangia pakubwa sana, hasa viwanda vinavyokuwa. Unaona, kila mtu anataka kuweka kiwanda ama kuanzia kiwanda fulani, na hajafuatia vile viwango ambavyo ni vya kimataifa ambavyo vinahitajika, kwa sababu ya kutupa zile taka, unakuta mpaka magonjwa mengi yanazuka. Sasa watu wana hiari kuhamia. Hilo ni jambo la pili. Na jambo jingine pia, kando na mazingira, kuna swala la maji. Hili limekuwa tatizo sugu katika jiji makuu. Na hilo bado, iwapo hii miji ya pili haitapangwa vizuri, bila shaka tatizo hilo hilo linaendelea kupokezana kutoka jiji kuu hadi majiji ya pili pia.
Sasa unajua wakati nimekuwa Afrika hivi karibuni, kwa kweli hilo nimeishuhudia. Miji ambayo haungetarajia kabisa itakuwa na ukuaji imekuwa na watu wengi sana. Lakini unapozungumza na baadhi ya watu wanasema kwamba gharama tuseme labda ya kununua ardhi kwenye miji ambayo sio miji mikuu bado iko chini. Kwa hivyo kunakuwa kwamba watu wanakimbilia ardhi ambayo ni ya gharama ya chini. Lakini kuna kama Wang'ombe alivyosema ni kwamba kuna tatizo labda pengine ikawa miji ya pili haijajipanga kwa wingi wa watu ambao unatarajiwa. Sasa labda kutakuwa na matatizo ya maji, matatizo ya kimazingira, matatizo ya usafiri katika siku zijazo. Sasa sijui kama serikali zimejiandaa kwa wingi wa
watu kwenye ile miji.
Aha.
Naam, hiyo ni moja wapo mambo ya kuangalia sana katika siku zijazo.
Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Vitu vizito hivyo msikilizaji, mkongwe huyo wa muziki Papa Wemba Hayati akishirikiana na kijana Diamond Platinumz, kibao hicho Chaque Ponsoir. Hiyo ni Kifaransa pale.
Kama nini maana yake?
Maana yake anasema kila mtu kwa nafsi yake.
Mambo kizuri sana, nakwambia kinateremka kweli kweli, nakwambia ukichanganya pale sauti za Tanzania na kule DRC mambo yanakuwa ni sawa sawa kabisa. Haya basi, kwako kazi Sunday.
Bila shaka Kamau, kama unavyofahamu wengi wakiwa kizungumza kuhusu lugha ya Kiswahili katika ya Afrika ya Mashariki, wengi wakizungumzia kuhusu lugha hii kuendelea kukua. Na moja wapo ya mambo yanazungumzwa hivi sasa ni kule nchini Uganda, ambapo serikali nchini humo kupitia taasisi ya National Curriculum Development Center, ambayo ni taasisi ya kusimamia mitaala nchini humo, imetoa maelezo kupitia msemaji wake Angela Kiyagaba, ambaye ni mkuu wa mambo ya mitaala, kwamba anataka kila mtu, kila Mganda shuleni, mwanafunzi aweze kujua na kufahamu Kiswahili, kwa sababu imeonekana na kama wewe kama unaofahamu pia uzoefu wako umezunguka maeneo mengi ya Uganda, unakuta Kiswahili wengine ukiwaambia kuzungumza wakabia changamoto kidogo, wengine wanazungumza. Sasa wakasema umefika wakati isiwe lugha ya kufundishwa kwa kutaka kwa shule mbalimbali, lakini iwe ya lazima kufundishwa kwenye mitaala kote katika shule nchini humo. Sasa basi, kutokana na hilo nimezungumza na mdau wa Kiswahili, halikadhalika mwalimu wa Kiswahili nchini Uganda, na mratibu Samuel Kisitu. Samuel Kisitu yuko hapa kutaka kujua. Samuel, tueleze basi maamuzi haya ya serikali kwa upande wenu mmeyapokea vipi?
Kwanza kabisa tunashukuru serikali kwa kuwa hatimaye imekubalia Kiswahili kianze kukita mizizi nchini, hata ingawa mradi huo, mkakati huo umechelewa. Kwetu kama wadau wa Kiswahili tunaufurahia, kwa kuwa mara nyingi tumejaribu kadiri ya uwezo wetu kuishinikiza serikali kukifanya Kiswahili kiwe somo la lazima hapa nchini, kutoka kwamba kwa kweli Kiswahili kimewekwa kwenye katiba kama lugha ya kitaifa, na wakati kanuni kama hiyo haijawahi kutekelezwa nchini.
Na pengine labda kama wanavyosema ni kwamba hii ina faida kubwa kwa vijana wa shule, na wamepokeaje maamuzi haya kwa ujumla? Na wewe mwalimu mwenyewe, kama mwalimu Kisitu, maamuzi haya unaweza kuyasema vipi hasa?
Tunaona kwamba wanafunzi wenyewe wameichangamkia fursa hii,
kwa sababu wanajua kwamba Kiswahili ni lugha mahususi, ni lugha ambayo inatumika sana katika jaribu zetu hizi za Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Pia tunaona kwamba ni jambo ambalo limetusaidia sana sisi kama walimu wa Kiswahili, kwamba tumekuwa na maelfu na maelfu ya walimu wa Kiswahili ambao walikuwa hawajajiriwa na serikali. Na tena serikali ya wakati ule ilikuwa inasema kwamba idadi ya walimu haitoshi, lakini kwangu naona kwamba hicho kimekuwa tu kisingizio.
Naam, Samuel Kisitu, mdau wa Kiswahili, halikadhalika mwalimu wa Kiswahili kule nchini Uganda na mratibu, akisema kwamba hii kamao imechukua muda mrefu sana kupitishwa na serikali, lakini ameipokea vyema kwa sababu anasema ni wakati mwafaka kabisa kwa kila kijana pale Uganda kuweza kuzungumza Kiswahili. Wengine wakitania kamao kama unavyosema kwamba Kiswahili kilianzia Tanzania, afika kafia wapi? Uganda.
Uganda
mwenyewe kaugulia wapi?
Nikusema tu mambo anasema Kiswahili sanifu kiko Kenya, ndugu yangu. Sasa tuelekee kwenye masuala mengine, lakini VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Kumbuka kwamba matangazo yetu yanapatikana pia kupitia Radio Rakove kiwanja kule DRC, 107.5 FM Nairobi, Radio Mwananchi Nakuru Kenya, Sayari Radio Eldoret nchini Kenya, miongoni mwa redio nyingine nyingi kwenye eneo la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki kwa jumla. Sasa tuelekee kwenye habari za dunia. Mmoja wa watu wa mwisho waliobaki wanaotafutwa na mahakama ya Umoja wa Mataifa kwa kwamba wakishukiwa walihusika katika mauaji halaiki ya Rwanda mwaka 1994 amethibitishwa kufariki dunia na kesi dhidi yake kufungwa. Mwendesha mashtaka wa uhalifu wa kivita Umoja wa Mataifa Sage Bramis amesema katika taarifa ya Jumatano. Tangazo la kifo cha Phineas Munyarugarama linakuja siku chache tu baada ya mwendesha mashtaka kudhibitisha kifo cha mtoro mwingine alikuwa kiswakwa kutokana na mauaji hayo ya kimbari nchini Rwanda.
Afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa kwa Afrika aliwita uamuzi wa Mali kujiondoa kwenye kikosi cha kukabiliana na ugaidi katika eneo la Sahel Jumatano kwamba ni jambo la kusikitisha, hasa wakati kuna ongezeko la harakati za kigaidi na ukosefu wa usalama. Msaidizi wa katibu mkuu Martha Probi aliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwamba uamuzi wa wiki hii wa serikali ya kijeshi ya Mali wa kuondoka kwenye kikosi hicho kwa hakika ni hatua ya kurudi nyuma kwa Sahel. Kikosi cha G5 Sahel kiliundwa mwaka 2014 na Mali na kujumuisha mataifa jirani ya Afrika ya Magharibi ya Niger, Mauritania, Burkina Faso na Chad.
Wanajeshi zaidi wa Ukraine wamejisalimisha katika mji wa Mariupol. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema kwamba wanajeshi hao wamejisalimisha kutoka kiwanda cha kutengeneza chuma cha Avostal kilichozingirwa huko Mariupol na kufanya jumla yao wiki hii waliojisalimisha kufikia 1730. Basi kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC imesema katika taarifa yake ilikuwa ikiwasajili wapiganaji waliondoka Azovstal. Operesheni ilianza Jumanne na inaendelea hadi hivi leo. Kamati imesema haisafirishi wafungwa wa kivita hadi mahali ambapo wanashikiliwa, kundi hilo la msalaba limeongeza. Mchakato wa usajili unahusisha mtu binafsi kujaza fomu yenye maelezo binafsi kama vile jina, tarehe ya kuzaliwa na jamaa wao wa karibu.
Na mizozo na majanga ya asili imewalazimisha mamilioni kukimbia ndani ya nchi zao mwaka jana na kusukuma idadi ya watu waliopoteza makazi yao kufikia rekodi ya juu, wachunguzi walisema hii leo. Takriban watu milioni 59.1 walisajiliwa kama wakimbizi wa ndani duniani kote mwaka 2021, rekodi ya muda inatarajiwa kuvunjwa tena mwaka huu, huku ukiwa na watu wengi ambao wamepoteza makazi yao ndani ya Ukraine iliyokumbwa na vita.
Compared to you, my light in the dark, baby, nothing can equate to you. You turn on my lights, switch off my worries, baby. Don't ever leave my side. Without you, I can't breathe. I need you by my Baby, my passport, Superman, gentleman, my super. Come on, sugar, na kwata, do na.
Nakwambia mambo mazito mazito sana, anaitwa Rema na Makula kutoka kule Uganda. Kumbuka wakati mmoja huyu alikuwa mke wa Eddie Kenzo, lakini kisha wakatalakiana. Lakini nakwambia dada huyu, mwanzo ukisikiza wimbo wake mmoja unasema African woman, akiovalia vazi la Kiafrika hivi linavyotanda kweli kweli, sauti nayo ndio hivyo, unasikia anasema mchuzi mchuzi.
Sio mchezo,
yani anaangusha vitu
mchuzi, anasema penzi fulani.
Anaangusha vitu vizito vizito, lakini nikiashiria kamili kwamba tunaelekea kwenye swala la barazani.
Bila shaka.
Hapo kwenye barazani basi tuliuliza kabisa kwamba unadhani utandawazi unachangia vipi katika malezi ya watoto? Na pale naona watu wengi sana wameandika nambari zao, majina na pia kutoa mchango kupitia mtandao wetu wa Facebook. Lakini kwanza kabisa kwenye laini ya simu tunaye mmoja kwenye laini ya simu. Basi karibu sana kwenye VOA Express barazani. Utasema jina lako, sehemu unakotokea na utoe mchango wako. Karibu sana.
Asante sana. Kwa majina Mohamed Salim Dinya kutoka Kondoa Baura, ni mwanachama wa Sakatonge Salam Club. Moja kwa moja naingia katika mada iliyowekwa mezani na VOA Sauti ya Amerika. Kusema kweli, suala la utandawazi kwa sasa katika malezi katika jamii limekuwa ni gumzo kubwa sana, hususan ni utandawazi kwa sasa ni limekuwa ni changamoto sana kwa vijana, kutokana na malezi wanayolelewa. Yaani wanakuwa na maadili ambayo sio sawa, ambayo sio mazuri, kutokana na huku nyuma.
Sasa sijui kama kuna baadhi labda ya mifano unaweza ukatoa ukasema kwamba labda kwa laini hii naona kwamba watoto kidogo wamepotoka kutokana na utandawazi.
Kwa mfano labda naweza nikatolea kwa mfano labda mtu anaiga kitu fulani kutoka labda kwa mtu fulani, kumbe mtu fulani kile kitu anachokifanya anachokiiga huyu mwingine, kumbe kile kitu sio sahihi.
Naam, asante sana bwana Salim kwa mchango wako wa barazani. Naona Sande Shomari, kuna maoni mengine mengi pia kwa njia ya maandishi kwenye Facebook. Hebu tuangalie baadhi.
Sawa kabisa. Basi nakutana naye Kamati DJ Mix akiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule Kipese. Anasema ana kuna njia mbili hapa kwenye utandawazi. Unaweza kuelimisha, anasema, watoto, lakini vile vile usipokuwa makini unaweza kuharibu watoto.
Kaisi Ahura anasema utandawazi huenda ukachangia katika elimu, lishe bora na afya na kadhalika, hasa kwa bara la watu weusi au barani Afrika. Kwake anasema unaleta mambo mengine mengi mema.
Mtu Pesa Mwanambuke anasema mimi nikiwa kule Mpambwe Katavi, utandawazi unachangia watoto kukosa malezi ya wazazi. Anasema nakosa maadili mema, maana anaona hakuna linalo washinda na kuwasaidia.
Richard Kambale akiwa kule Beni DRC anasema utandawazi unaweza kuchangia kubadilisha mtoto, ila ukiwa utaenda wazimu, ninadhani kwangu mambo yataharibika ukichukua mrengo mwingine. Mchango tu
bila shaka. Basi kibao chake huyo msikilizaji Omi Dimples, msikilizaji, kama unavyosema kibao umeniweza kinakuja. Nikikwambia Express bila muziki hujasukuma gurudumu, bora muziki achari umechari kweli kweli kutoka Tanzania. Hata picha
Pendeza, una bonita pancara, un diosi, yo y tía mía, y mora camuliwa, pensé por fuera baby, dime pitio esa ivi, checo la cabeza, nadie apela, me atamputa la shaydi, ya
nao kuna baya tamtoto mchanga yangu pumzi ni kupewe nongwa kwetu ni sumu uba liko salama liko salama penzi pufana maizi nimepitiwe saizi cheko na tabasamu nani apewa natafuta mashahidi vya halini faidi isiwe vya haramu akachukuliwa umeniweza
Kimajachari huyo kutoka Tanzania, msikilizaji si mwingine unamjua kweli kweli huyo mwingine unamfahamu na kristi kama nyimbo mambo yake mazito kweli kweli msikilizaji sikia kana kuvaa sana pia katika masuala ya mavazi ya Mibimpo sio hayuko nyumba anapiga fasheni kweli kweli bwana
na sasa inabidi atembee tena alikuwa ni rafiki wa vile ameshatembea hapa studioni mara kadhaa
ndio studioni bila shaka naam
atutembelee tena sisi
bila shaka
ulimwengu hata ulimwengu umefunguka sasa ndio mambo yalivyo ndani ya VOA Express kama unavyojua kwamba kibao lazima kiteremshe VOA Express wakati tukijiandaa pole pole kuelekea kwenye masuala ya kama huna kazi basi lazima riziki itafutwe
bila shaka
na tunaungana naye Salma Mohamed akiwa Mombasa anafahamishwa kwamba amezungumza na dada fulani ambaye anashughulika kwenye masuala ya nywele na labda pia kutoa mafunzo wa labda anavyojituma katika shughuli tu za kutafuta riziki. Je, kama huna kazi mambo ya kwende vipi?
Nilipoanza kuwa na ile hamu ya kujifundisha mambo ya mapambo mwaka 2017 na ilikuwa nimemaliza form 4 sasa nangojea tu wakati mimi kwenda zangu college ama university nikajikuta sijaweza kupelekwa university hiyo. So kitu ambacho ilikuwa inanikeep busy tu nyumbani ni makeup, maana ni kitu ambacho napenda mimi toka udogoni. Napenda nikiona watu wanajipamba vile wanapambwa nini nikiangalia. Sasa ilipoanza mambo ya social media, mambo ya Instagram, ikawa interest yangu ikaanza kuwa hapo. So nikaingia YouTube, naangalia videos za ma makeup artist. Na mimi hivyo hivyo nachukua vitu vya mamangu, makeup zake, maana kilikuwa mimi sijawahi kununua makeup kujipambia navyo. Hata kama vingine sina, lakini na hivyo hivyo na manage. Kwa hiyo ilikuwa ni mimi mwenyewe niangalie wapi nimekosea, niangalie tena video, nijirekebishe, leo nimekosea hiki. Sina kitu fulani hivyo nini. Mpaka 2021 ndo mimi nikaingia kwa mwalimu kufundishwa yani makeup ziada na nyele. Haikuwa ni kwamba kama nitakuja kuifanya iwe career yangu, iwe ndo kazi yangu inaoniletea riziki. Ilikuwa tu ni passion, yani nafanya tu kwa furaha yangu mwenyewe nikijipamba, nikipamba mtu hivyo. Imenikubali, niko na saloni yangu ambayo nimefungua, pia nafundisha wanafunzi. Na nimejifunza mengi katika kazi yangu. Nimeweza kupata opportunities ya kukutana na videographers, big makeup artists. Nimepata baadhi ya watu ambao wananifuata na ndani na kuwa na wa inspire, especially wasichana wadogo wenye like hauna uwezo wa kuanzia tax pale ulipo. Hata kama ni kitu chochote kidogo, mimi nilianza na makeup za mamangu na kutumia YouTube, nikikosea nikijipaka rangi nini ambayo ni nyeupe zaidi yangu, foundation ambayo ni nyeupe zaidi yangu, lakini hivyo hivyo niko nangangana hapo hapo. Always go for hiyo kitu ambayo unataka kufanya, na kila siku appreciate ile step umechukua. Leo umefanya nyusi, umefanya design haieleweki. Usiogope kutukanwa, usiogope kuonyeshwa kwamba wewe hujui. Yaani wewe chukulie watu ambao wanakuonyesha uhasidi wa namna hiyo, chukuli ndo kazi yako, ndo nitilia bidii zaidi uweze kufanikiwa.
Safi sana, unasikia anaelezea labda anavyojituma katika shughuli hiyo ya nywele. Na labda pengine kuna kijana fulani pale atajiuliza, mbona nikae nyumbani tu hivi bila kufanya chochote? Si nijitume?
Nijitume?
Hey.
Hicho ambacho wewe unakizungumza, nimemsikia pia Steve Harvey akizungumza kwenye radio show yake leo. Kwamba wewe kama kijana unaweza kukaa nyumbani tu, umekaa unasema hakuna kazi yoyote. Vipi bwana? Na kila siku upo kwenye mitandao ya simu chin, unajifunza vitu kwenye YouTube cha. Hiyo vitu unavyojifunza, nenda kafanyie shughuli. Shughuli zimejaa, wewe tukujituma.
Mambo ndio hayo. Basi Sunday, sijui kama kuna mawili matatu yanayovuma na kutanda kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka ni mengi yanatanda kwenye mitandao ya kijamii. Kama unavyokumbuka, michezo ya NBA inaingia kwenye finali upande wa mashariki na upande wa magharibi. Kama ulivyoona, mechi zinaendelea kutanda kweli kweli hivi sasa, washabiki wakiangalia michezo hii inavyokwenda. Na kama unavyoona, kama ule kwamba hivi sasa wale Warriors wameanza vizuri michuano yao. Sasa ni kwamba washabiki wa Golden State Warriors wanasema mambo yanaonekana kwamba ni mazuri baada ya kushinda mchezo wa kwanza katika conference ya magharibi au kanda ya magharibi. Sasa kama swali ni kwamba je, Warriors watachukua ubingwa mwaka huu? Maana wale mabingwa watetezi Milwaukee Bucks wamekushatupwa nje ya mashindano, hawapo tena katika finali.
Naam.
Kwa hiyo ngoma inaangaliwa kama Warriors walivyoanza vizuri, washabiki wao wamepata moyo mkubwa sana kwamba Steve Curry na Klay Thompson hivi sasa wanaonekana wanataka kuipeleka timu hiyo mahali pazuri, baada ya kufunga mechi ya kwanza 112-77 vijana wa Dallas Mavericks.
Basi unakumbuka ile story ya Sauti Sol, kundi la muziki?
Naikumbuka ile story ya Sauti Sol
kwamba wimbo wao wa Extravaganza umetumika kwenye siasa, wakisema kwamba ilikuwa ni copyright na nini. Sasa inasemekana au utafiti umesema kwamba baada yao kusema walipwe kutokana na copyright ama haki ya wimbo wao, subscriber wengi sana wameondoka kwenye mtandao wao wa Facebook wa Sauti Sol. Wamepunguza subscribers, wamekasirika, wamesema hamwezi kumkemea ama kumfokea kinara wa siasa, sisi tunaondoka wa subscribers. Sasa wale wamejibu
kinara
Sauti Sol,
kinara wa siasa ambaye wanamuita
Raila Odinga baba. Sasa wamesema hivi wale Sauti Sol, wamesema mnaondoka muondoke, kama imefika sehemu yao kushuka shukeni, sisi hatujali mkiondoka, lakini haki ya muziki hivyo ndivyo mambo yalivyo. Wakati pia sasa kiongozi anayeangalia haki za muziki na mambo kama hayo usanii nchini Kenya akisema kwamba Raila amelipia nyimbo zote za wasanii nchini Kenya. Basi tuelekee kwenye swali la leo tunapomaliza VOA Express.
Bila shaka kama utuangalie kwenye swali la leo ambao tumeuliza kabla kukamilisha matangazo haya, linasema kwamba baada ya mvutano wa muda mrefu, Somalia imepata rais mpya. Je, nini matarajio yako?
Dovya Kasiki akiwa kule Bukavu anasema kwamba mimi naomba rais mpya wa Somalia awe mzalendo, ajue nini ndio hitaji la wananchi wake wa Somalia.
Kasi Yahura anasema aidha rais mteule bwana Hassan Sheikh Mohamud ataweka kipaumbele masuala makuu, ukame, ukosefu wa amani, na mwishoni anasema Somalia itatulia salama salmini.
Machimbia Hambo Hambo anasema wananchi wakilia kwa muda mrefu kisa kukosa mtetezi, rais mpya wa Somalia sasa anakuja kufuta machozi yao ya wa Somalia, maana walililishwa na sera zake, ndio maana waliridhishwa na sera zake, ndio maana wamemchagua tena.
Haya basi, msikilizaji, hayo ni maoni tu. Endelea kutoa maoni yako kwenye Facebook na kwingineko. Tunakushukuru sana kuungana nasi hapa studio. Tunakamilisha VOA Express hapa upande wa pili. Aida Issa kwa producer wetu, halikadhalika msimamizi Kenneth Bure. Ndani ya studio imeshirikiana na mzee wa kazi mwenzangu anaitwa Harrison Kamau. Langu jina Sunday Shomari, msikilizaji, na kuaga kutakia siku njema.